mga kahigalaan ng mga kaigsoonan, maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na niining mga taknaa nga among ipaabit kaninyo ang Exodus Kapitulo 16. Pagkatunan ta karon gikan niini nga teksto, ang pagbagulbol sa Israel nga nakulang ang pagkaon, mao nga ang mana ug ang adlong ipagpahulay gihatag ngadto kanila. Mga higala, nakasulay na ba kita pagkaon ug mana? Sigurado mo ingon ka nga wala. Kay katong panahon na, panahon pa man ni Moises. Apan sultihan ko kamo, nga bisan karon anaa ang mana sa atong panahon. Kana mao ang pulong sa Dios. Ang uban mo ingon nga wala ba daw kita na pul-i sa pagbasa sa balaang kasulatan. Pero wala nila huna-unaa nga sukad sa ilang pagkabata, mais o humay man lang ang ilang ginakaw. Ang uban man gani, mga lagot mo naman. Upadayon kita sa pagtitik-titik kanon ini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niini mga taknaa ang pulong sa Dios, idalit kanato ni Pastor Jerry Ewan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Panon, pagkaayos sa nakaroon. Pagkaalino, lalantawin ang kasuhanon. Kung mag-iusap, pulusan kong maway pa na sila. Pagkakaon, lalanggayon, lalantawin. Kung ang kailang kasuhanon, pagkaayos sa nakaroon. Dios kita kanano sara, wala niyo, wala niyo minasyo kita kanan manaksun. Kesa Dios kita kanano sara, yakatam matamis kung pariyo, pagkatahun na lang.
Agong mga pinaranggang higala ug paminawan, mao'y akong pangaliya ug pag-ampo sa Dios nga kamuntaan naa sa kahimsog sa panglawas hangtod nining mga orasa. Kini na usab ang yung pastor nga mopambit sa mga pulong sa Dios ngadto sa matag usa kaninyo, Pastor Jerry Ayawan. Sa mayagitang pagtuon sa balaang kasulatan, nahuman nato ang Kapitulo 15. Musa, nining mga orasa, atong ipadayon ang Kapitulo 16 nining libro hagihapon sa Exodus, mga suking tigpaminawan. Musa, alang sa atong pagtuon nining mga takna, sugdanta sa pagbasa ang versikulo 1, ngadto sa 3 una. Sagikaingan ko na sa Exodus, Kapitulo 16. Matud ba nini, og mipanaw sila gikan sa ilim, og ang tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel, mingdangat sa kimingawan sa Sin, nga diha sa tunga-tunga sa ilim og sa Sinai. Sa ikanapulo og lima kadlaw, sa ikaduha nga bulan, tapos sila mugula gikan sa yuta sa Ehipto, og ang tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel, na nagbagulbol bato kang Moses ug bato kang Aaron didto sa kamingawan. Ug mingingon kanila ang mga anak sa Israel. Hapat hinon, namatay kami pinaagi sa kamot ni Yuba didto sa yuta sa Ehipto. Sa naglingkod kami tupad sa mga kulon, sa mga unod, sa nanagpangaon kami ug tinapay sa pagabusog. Kay kami, gidalan ninyo din hinining kamingawan aron sa pagpatay sa kagutom nining tibuok nga katilingban. Atong makita nga sila nakadangat na sa kamingawan sa Sin diin ang pagkaon na pod ang wala kanila. Magduhagtunga ka mga bulan sila sa kamingawan sukad nga nahigawa sila sa Ehipto. Og nining dapita sila nahutdan sa tubig ug pagkaon busa na nagbagulbol na usab sila. Ingon usab niini ang mga taong human na luwas gikan sa sala. Then, bot mo balik sa daang pamaagi sa pagkinabuhi. daghan kita ni anang matanga sa tentasyon. Ngani, mismo sa akong kagulingon, daghang higayon din gitintal sa daan kong pagkatao, sama na lamang sa paghugoy-hugoy o pagbarka-barkada. Apan salamat sa Dios nga kadtong mga bisyuha, gitaligdan ko na, glabaw ko ng higugma ang atong Ginoong Hesukristo. Dili tuyo sa Dios nga magutman ang iyang makatauhan tungod kay ang iyang plano mao ang giyahan sila sa paglata sa kamingawan o gisaad niyang atimanan sila. Busa, atong masuta karon nga si Kristo mao ang tinapay gayod sa kinabuhi. Ipadayon ta taliwala ning tanan ang bersikulo 4 hangtod sa 7. Onya si Huba miingon kang Moses, aniya karon, magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo. Ug ang katawhan magagula ug magakuha ug igo sa bahin sa tagsa kadlaw. Aron ako makasulay kanila kun sila nagalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Ug mahitabo nga sa ikaunom kadlaw managandam sila nadtong ilang pagadadon. Ug kinimao ang pilo sa gidaghanon sa gitigom nila adlaw-adlaw. Og maingon si Moses o Aaron sa tanan ng mga anak sa Israel, sa paggagabi, nan manghibalo kamo nga si Huba ang mikuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Og sa pagkabuntag, makakita kamo gikan sa himaya sa Dios. Kanya na siya nagapatalinghog sa inyong mga pagbagulbol batok kang Huba. Ugun sa bakini, nga nagabugulbul man kamo, batok ka namo. Gikan niini atong masabtan nga sa matagbagulbul sa mga Israelinhon, ang himaya sa Dios magpakita usab. Nga nagpasabot nga dili niya gustong magbagulbul unta sila ug mureklamo ug mangitag sayop sa ubang mga magtuto. Si Moses ug si Aaron tao lamang usab nga walay gahom kundili ang pagdepende lamang sa Dios. Busa, kung ikaw gwa ko, nganha sa simbahan, muhimog pagbagulbol o pagpangitag sa'yo usab ngadto sa uban, mas mayo pang mupahawa ta din ha, kundili man lamang kita mo depende o musalig sa mga buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 8. Si Jehova nagahatag kaninyo sa kagabion o gunod alang sa pagkaon, o sa kabuntagon, tinapay sa pagkabusog, kay siya nakadungog sa inyong mga pagbagulbol, nga gibagulbol ninyo, bato kaniya. O unsa ba kami? Ang mga pagbagulbol ninyo, dili batok ka namo, kundili batok kang Jehova. Ang ay natong matngunan, nga sa higayon nga kita, musugod sa pagbagulbol, mahitungod sa mga butang nganha sa atong simbahan, labi na sa mga magwawali nga wala kalamanuha sa miaging mga Domingo o kaha wala siya mabisita sa inyong balay sa mga miagi, sa tinood lamang, dili ka kaniya magbagulbol tungod kay siya nagatudlo lamang sa pulong sa Dios o nagrepresenta sa Dios nganha sa matag-usa kaninyo. Hinoon, kitang mga magwawali usahay nagbagulbol usab, apan matngunan ta nga dili kita magbagulbol batok sa Dios kay dili siya buot nga buhaton nato kiningadto kaninya. Si Moses nagpamatud nga ang Dios nakadungog sa mga pagbagulbol nining mga tawhana. Og sumala pa sa bersikulo 9 ngadto sa 13, ingna ang tibook nga katalingban sa mga anak sa Israel. Dumool kamo sa atubangan ni Jehova kay siya nakadungog sa inyong mga pagbagulbol. Og nahitabo sa pagsulti ni Aaron sa tibok ng katilingban sa mga anak sa Israel, ngaming tanaw sila dapit sa kamingawan o ganya karon, ang himaya sa Dios nagpakita dito sa panganon. Og si Huba, misulti kang Moses nga nagaingon, ako nakadungog sa mga pagbagulbol sa mga anak sa Israel. Sultihan mo sila sa pagingon, sa paggagabi, magagkaon kamo og unod, og sa pagabuntag, pagabusgon kamo sa tinapay, og manghibalo kamo, nga kumao si Huba, nga inyong Dios. Og nahitabo sa pagagabi, nga minglakaw ang mga buntog ug minghugpa sa kampo ug sa pagkabuntag naglukop ang tunog libot sa kampo. Bisan pa man niya na mga higala, ang Dios naghatag sa gihapon kanila, dili lamang kay mana kundili mga buntog usab nga sato pa mga ginanggang diin makabusog kun kanon. Og kini nga mana mao'y makapalahutay kanila samtang sila magalawig sa dalan. Og dayon matud pa sa bersikulo 14 hangtod sa 16, og sa misaka ang tunog nga naglukop sa kampo aniya karon sa ibabaw sa nabong sa kamingawan dihay usa ka butang nga diyutay og malingin. Diyutay nga ingon sa usa ka tunog sa tibuok nga ibabaw sa yuta og sa pagkita nini sa mga anak sa Israel na nag-ingon ang usa og usa kanila. Unsa ba kini? Kay sila wala makaila kung unsa kadto. Og si Moses mingon kanila, mao kana ang tinapay nga gihatag ni Huba kaninyo aron pagakanon. Kini mao ang butang nga gisugo ni Huba. Pamunit kamo niini ang tagsa-tagsa ingon sa iyang arang makaon. Usa kaomer sa tagsa katao. Sumala sa gidaganon sa inyong mga tao. Magakuha kamo niini ang tagsa-tagsa alang kaniya nga tua sa iyang balong-balong. Gikan niini gitugutan lamang ang mga Israelinhon sa pagkuhag eksakto alang kaniya niya ng adlawa. Og dayon, pag-augma na po, sila, manguha na usab niini. Apan nganha sa sulod nga bersikulo, sa 17 ngadto sa 18, nagasaysay ka nato nga nagaingon, og ang mga anak sa Israel, nagbuhat sa ingon, og na nagpamupo sila ang uban daghan, og ang uban diutera. Og sa diha nga kinigitakos nila sa Omer, wala kumapin ang sa nakatigom og diutay. Ang tagsa-tagsa, nagtigom sumala sa makao niya. Atong makita gikan niini nga ang makatawhang ulit og hakog, nanguhag sobra alang niya ng adlawa sa iyang kagalingon. Ang mana, ginapamunit kada buntag og ang tagsa-tagsa katao, kinahanglan manguha lamang sa igong makao niya alang niya ng adlawa. Paminaunta ang gipamulong ni Moses ngadto kanila. Ngani sa bersikulo 19 ngadto sa 21. Og si Moses mingon kanila, walay bisan kinsa nga magasalin ni ana hangtod ugma sa buntag. Apan sila, wala magatuman kang Moses. Kundili ngang uban na nagsalin ni ana hangtod sa pagabuntag. Og kini, giulod, og nadunot, og nasuko si Moses kanila. Og na nagpamupo sila ni ana, matagbuntag. Ang tagsa-tagsa katao, sumala sa imakaon, og sa pag-init sa adlaw, natunaw kini. Ang pagpamunit sa tagsa-tagsa kanila, mao'y ilang kasinatian nga naghisgot mahitungod ni Hesukristo, isip mao ang tinapay sa kinabuhi. Atong mabasa sa Ebanghelyo ni Juan, sa Juan 6, versikulo 32, ngadto sa 35, nga nagpamatuod niini sa pag-ingon, busa si Jesus mingon kanila, sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo. Dili si Moses ang naghatag kaninyo sa tinapay nga gikan sa langit, kundili ang akong amhan, mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga tinapay nga gikan sa langit. Kaya ang tinapay sa Dios mao kadtong nanawg nga gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Busa sila nagaingon kaniya, Ginoo, hatagi kami kanunay niini nga tinapay. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang muari kanako, dili gayod gutumon. Og ang muto kanako, dili gayod uhawon. Kini gayod nga mana, naghulagway og nagrepresentar kang Hesukristo isip mao ang tinuod nga tinapay og kinabuhi nga mikanaog gikan sa langit aron sa paghatag sa iyang kinabuhi nganhi kanatong tanan. Sa kadaadlaw, nagtagana gayud ang Ginoo sa mga gikinhanglan sa matag usa ka Israelita. Apan sa dili pa ang adlaw nga igpapahulay, sila gitugtan sa pagpanguhag makaon nga paigo lamang sa duha ka adlaw sumala pa sa tumabasa sa 22 ngadto sa 24. Og nahitabo nga sa ikaunom ka adlaw managpamupo sila sa pilo sa gidaghanon sa tinapay. sa duruha, kaomer, alang sa tagsa-tagsa, o gang tanan nga mga pangulo sa katilingban, mangadto, o managsugilon kang Moses, o siya maingon kanila, kinimao ang giingon ni Jehova, o mamao ang balaan nga pagpapahulay, ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalatuon ninyo, lutuan ninyo karon. Og ang pagalungago ninyo, lungagan ninyo karon. Og ang tanan nga makapin ninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Og ilang gitipigan kini hangtod sa pagkamuntag ingon sa gisugo ni Moses. Og kini wala madunot, walay ulo dusab niini. Nganha usab sa Deuteronomy 8:4 atong masuta nga ang mga tiil sa Israelita wala man lapad sa pagpanagko. Den 40 ka mga tuigan silang nagtuyok-tuyok sa kamingawan. Kanatungod kay, ang mana, hilibihan kayo kamasustansyang pagkaon. Ang ngayon atong hibaluan higala o mga kaigsunan, ang mga ginadiling pagkaon, mao'y makapahupong sa tiil, matud pa sa mga doktor. Alang sa dugang pang paghahisgutan ta karon, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 25 ngadto sa 26, din si Moses nagaingon, kana ninyo kana karon kay karon mao ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova. Karon dili kamo magakaplag niana sa kapatagan. Sa unom kadlaw magapamunit kamo niana, apan sa ikapito kadlaw nga mao ang adlaw nga igpapahulay nining adlaw dili makaplagan kini. Niini ang adlaw nga igpapahulay gihatag sa Israelita sa wala pa ang pormal nga paghatag sa kasuguan. O karon, mupadayan kita ngadto sa versikulo 31. Kininagasaysay, o ang tinapay sa Israel, naghingalan niini nga mana, o kini maingon sa liso sa kulantro, nga maputi, o ang iyang lami, ingon sa tinapay nga manipis, nga may dugos. Gihulagway niini ang hitsura sa mana. O matud pa sa numero, kapitulo 11 bersikulo 4 ngadto sa 5, adunay usa ka panghitabo nga nasulat nga nagpasabot usab kanato pag-ayo kun unsa gayod ang mana. Tungod kay matud pa nini, ug ang nagkalainlaing panon sa katawhan nga diha sa taliwala nila nangalibog sa hilabihan gayod. Ug ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab ug miingon, kinsa man ang naghatag kanamo ug paggaon nga unod? Na hinumdum kita sa isda nga gikaon nato didto sa Ehipto sa walay bayad sa mga pipino og sa mga milon og sa mga sibuyas og sa mga ahos. Atong makita gikan niini ang pagawalay kontento o walay katagbawan sa ilang kasing-kasing niini mga tawana ug nga wala man lamang magapasalamat sa tanang gibuhat sa Dios kanila. Matud pa sa Numeros 11:6, apan karon ang atong kalag nagamala. Walay bisan unsa gayod, gawas nini nga mana nga pagkatanahon. Nagbagulbul sila nga pulos mana lamang kuno ang ilang gikaon. Og dayon, matud pa sa siti ngadto sa 8 sa Numeros kapitulo 11 gihapon, og ang mana ingon sa liso sa kulantro. Og ang iyang hulagway ingon sa hulagway sa bidilyo, ang katawhan na nagbulag-bulag og na nagpamunit nini. Og ginagalingkin nila sa mga galingan, kung ginalubok nila kini sa mga lusong, o ginaluto nila kini sa mga kulon, o na nagbuhat sila gikan niini o mga tinapay, o ang lami niini ingon sa lami sa lana nga bago. Gikan niini atong masabtan nga masinumduman pa nila ang mga lamiang klaseng putahe nga pagkaon dito sa yuta sa Ehipto, o wala man lamang hunauna nga mangtas ang pagtratar sa mga Ehiptohanon og nagulipon kanila. Ilang gitamay ang langit nung pagkaon sa Dios nga anaa ang tanan nga sustansya gikan niini. Mao kana mga higala ang gihimo sa mga katawhang Israelita nga human sila napahigawas gikan sa Ehipto o sa pagkaulipon sa sala, nagtilaw-tilaw paghihapon sa kahimayaan sa kalibutan. Dunay mga magtuto usab niini mga takna nga kinahanglang muhunong naunta sa daan nga pagkinabuhi sa kinabuhi. Busa higala, dili gayud mahimong magpadayon kita sa pagkinabuhi nining kalibutan na pareho sa Ehipto. Ugunya nagpagamit-gamit gana sa buluhaton sa Dios. basin baya og dili pa sa luwas. Questionable pa kana nga magtutuo ni Kristo. Busa kinahanglan gayud nga putlon ang pagkaehiptuhanon niya ng tawana. Biyaan ang kangit-ngit sa sala o kinahanglan magpuyo kita sa kahayag sa kamaturan nga nagkinabuhi pinagi sa mana nga gikan sa langit nga mao si Yesu Kristo. Atong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 32 ngadto sa 33. Og miingon si Moses, kini mao ang gisugo ni Huba. Punan ninyo ang usa ka umer niini aron pagtipigan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Aron makakita sila sa tinapay nga kung gipakaon kaninyo didto sa kamingawan sa pagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Og miingon si Moses kang aron, kumuha ka og usa ka kulon og sudlan mo kini og usa ka umer nga puno sa lana og ibutang mo kini sa tubangan ni Huba aron matibigan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Kung atong mahinumduman, tulog ka buntag ang anaa sa sulod sa arka sa pakigsaad nga naghatag sa dagkong mga detalye sa katapusang bahin sa Exodus. Kini mao ang kangaaron nga sungkod nga namulak nga nagtimaan sa pagkabanhaw ni Kristo. Dayon ang kulon sa mana nagisgot mahitungod sa kamatayan ni Jesucristo alang kanatong tanan. Ugo niya ang napulo ka mga kasuguan ang atong Ginoong Jesucristo lamang ang makatuman niini alang kanimo og kanako higala. Kahinumdumantang nga sa ibabaw sa arka sa pakigsaad mao ang halaran sa pagpasiguli nga niadto gipisik ang dugo nga naghulagway sa kaugalingong dugo ni Kristo. Siya ang nagtagbo sa tanang gikinhanglan sa Dios nga Amahan, mao nga siya lamang ang makaluwas kanato tungod kay iyang gipagas ang kaugalingon niyang dugo nga pinagi niini ang Dios nga Amahan mihatag og kaluoy nganhi kanatong mga makasasala. Og dayon matud pa sa bersikulo 35 ngadto sa 36, og nga nagpangaon ang mga anak sa Israel sa mana sulod sa kapatan katuig hangtod nga mingsulod sila sa yuta nga gipuy-an. Mana ang gipangaon nila hangtod sa mingdangat sila sa utlanan sa yuta sa Kanaan. Og ang usa ka umer mao ang ikanapulo kabahin sa Efa. Kining duha ka mga bersikulo, nagsulti ka na to nga ang mga anak sa Israel nangaon og mana sulod sa 40 ka mga katuigan. Isip mo ay rasyon, alang kanila sa adlaw-adlaw. Nahunong lamang kining rasyon na o paghatag og mana sa den sila nakadangat na sa yutang saad nga mais na ang ilang ginakaon. Unya, human sa tanan, nagbagulbol na pod sila nga mais na pod ang ilang gikaon. Og naamguhan nila nga mas mayo pa ang mana kaysa mga mais. Ang makapaghat nga butang din he, mao kana nga daghang mga taong nagkinabuhi subay sa ilang mga kaugalingong pamagi human sila maluwas. Mas gisgutan pa nila ang ilang daang kage imbis magtestimonya mahitungod sa pulong sa Dios nga ilang natun-an sa adlaw-adlaw. Bot sa Ginoo nga ang iyang mga pulong mao'y atong kaunon alang sa atong kalag aron himsog ang atong espirituhanong kinabuhi. Busa higala, kung wala pa nimo matilawi ang mga mana, mao'y akong sugyot og hagit kanimo nga dool karon ni Jesucristo og tilawi ang iyang kayo. Matud pa sa Salmo 4:8, sa pakigdait magahigda ako og magakatulog ako kay ikaw lamang Hihuba ang magapuno kanako sa walay kabilinggan. O galang sa pagdugang nini at umabasa usab sa Juan 6:51, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsang tao nga mukaon niini nga tinapay, siya mabuhi sa gihapon. Oo, ang mga tinapay nga akong gihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mao kini makahilaan og makaigsunan ang mga pulong sa Dios nga akong gipambit kaninyo og hinaot nga kini nakahatag og kaligon sa iyong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Og sa dili pa kita magbulag-bulag tungod kay wala na kita igong oras, dapiton ko kamo sa sunod nga higayon sa paguban kanamo sa ingon gihapon nining oras og istasyon. Mangamuyo kita. Dios nga gamhanan, salamat sa tarang kamaturan nga mo nakita og natun-an sa milabay nga mga takna. Inaot Ginoo nga kadto maghatag og kalig-on og kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. panalangin ikad tumapulong ang Ginoo nga among nasayran og natunan ngaon ta kadto muturok og mabuhi sa among tagsa-tagsa kakinabuhi aron sa bisan kinsa nga buot mangutanaw og masayod mahitungod din ang mga butanga kami Ginoo arang makasulti nini o makapadayag niini subay sige pamulong sa balaang kasulatan. Inaot ka panalanginan mo ang matagusakan na mo o tagbuo sa kami unta Ginoo sa among mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw. Salamat sa imong kayo o panalangini kining maong bulhaton ilabi na gayod ang matagusang magbubuhat nining maong istasyon. Kining tanan akong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong maluluwas. Amen o amen. Pagsubang sa